mbongo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ponan Sango, Nalokota la Lingala Utolo, Lakala America Awana Washington DC, Mbote Nabino Banson, Pokwa Ilamu, Peboye Bolamu, Nan Sango Yamokili Lelo, Uto Studio Zomina Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, Nasango Yamokili Alelo, Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na ingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil kobino ba conseil municipaux to ba pesitoli na ba commune baye bakopona ma bakosala atako itikali mikolo mibale ya mapona mina ekolo Congo démocratique.
Tuzo senga na mbula matali, ba konseye nyoso, na ba populasyon nyoso baza la forme, kwa ba ye ba nini, musala nini konseye municipal kwa ya kusala na konstitusyon na ye.
Toko kende na Congo Brazzaville sika moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya enene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesinzela na bofungwami ya manaka ma bokomisi nkombo na masini ya ba yekoli to enrôlement biométrique na ingumba matomba point noir.
On a fait une makashi pour une initiative via le ministère Nabusso parce que Ekosa Nabusso et Sengo que l'État est le nombre au Bisotoza exactement.
Bongo lelo tokolobela mayematali sporte kasi tokolobela mingi mingi mayematali suka ya bobeti ntangwa na ekolo Congo démocratique na batindamina biso na batindamina biso bazali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique makambo mayemanso tokolobela yango na bolai na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi.
Na ekolo Congo démocratique lelo na poko ande suka ya bobeti ntango apo na maponami ya tukumi bale mae mabengi pene na ba milion tukumi nei na minei ya baponi. Bakende kopona mokonzi na bango, basali mibeko ya ekolo na ya bituka, pepo na mbala ya yambo ba pesi toli ya ba komune, ba ya liboso ba imboka ya diaspora ba kokende na maponami. Na bokonzi ya ekolo maponami pola mbala yoko mokonzi ya mboka oyo azali kosisi sa Felix Tshisekedi, azali na mibu tuku motoba, azali koluka kosala manda ya mibale ya mibu mitano, azali kowele la bokonzi na ba kandida zomi na mwambe lokola Moïse Katumbi mibu tuku mitano na mwambe moto ya misolo pe moka ya kala ya etuka ya Katanga oyo azali komona na lokola kandida ya makasi ya liboso ya bayo opposition. Mokonzi ya Kenya William Ruto aboyi bosenga ya mokonzi Tshisekedi eye ezali na kokanga Corneille Nanga motomolo ya bosangani ya sika ya bayi politiki na ya basoda na kombo ya Alliance Fleuve Congo. Lobi loleki Ruto asakoli liboso ya bapanzi sango ya Kenya ete apesaki eyano na Tshisekedi na bomoni si ete Kenya ezali na demokrasi pe akoki kokanga moto moko te oyo apesi makanisi na ye po nyonso wana ezali kosala ete demokrasi etambola malamu. Oyo biso tokangaka ezali bato mabeto ba kriminele, soki moto asali mabende tokosala manso pona kokanga ye, kasi koloba pona komonisa makanisi ezali mokoto eteni ya oyo tobengi demokrasi. Bato boni balobaka mabe pona nga mokolo na mokolo Ruto amituni. Na bopesi eyano ekolo Congo démocratique ebengisi motinda minaye na Kenya pona masolo pe abengisi lisusu motinda minaye na EAC. Ministre Molandi ekolo Congo démocratique Peter Kazadi Kankonde abongisi bokutani ya kafu na motinda miekolo Congo démocratique na Kenya pona kotala likambo ya Corneille Nanga. Motinda miekolo Amerika na ekolo Congo démocratique Lucy Tamlin asakoli motungisa minaye na likanisi ya Alliance Fleuve Congo pe amoni siete Corneille Nangana Michel Rukunda bato ya lisanga linana M23 ba pesema bitumbu ya ekolo Amerika. Kimia ezalite na kati ya Kinshasa na Nairobi e ezali kotia na mobulu pe na pasi misala mia boluki kimia pona bokitisi kanda na kati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na ya ekolo Rwanda e pesemi maboko na ekolo Amerika sima ya botiki bitumba pona mposo mibale na kati ya Kinshasa na Kigali. Na ekolo Congo Brazzaville, ministre ya Botombo Libasi pe Bokoti Sibasi na Kitato, promotion de la femme et intégration de la femme au développement, Inès Nefer Berti Lingani, auti kopé sa numéro ya kobenga ya ofele 1444, pona basi ba ebazwa kampasi na mobulu pona mibali, mingi mingi mibali na bango. Ezali ebandeli ya eleko ya sika pona kosi sa pasi na mobulu yango. Eko pesa nzela na basi ba ekozwalisali sianti na bazwa bato bako yoka bango na mawape lisungi ya solo. Eko pesa pe nzela bakutana na bato oyo bakukamba bango epa ya misala ya bubate lito bisika ya kufanda ya mbala kaka. Kotambwisa bango soki balingi kofunda pe kotambwisa bango na manaka ya ekolo pona kobundisa mobulu na basi. Ministre oyo azali na mokumba ya makambo ya basi akundoli ete mbula matari asengeli pe kote ya mibali batika kobeta basi na bango pe kopesa bango pasi ya ndenge ndenge te. Nekolo Egypti, President Abdel Fattah al-Sisi alongi na maponami ya mokonzi ya mboka esakoli lelo bakonzi ya maponami ya ekolo eye. Epesi enzela ako bakotambwisa mboka na mibu motoba mikoya kobanda sanza ya mine ya mobuto kobanda to avril 2024. Mokambi ya misala ya maponami Azem Badawi alobi ete koleka milion tuku misato na libwa ya baponi kati ya tuku motoba na sambo baponi Abdel Fattah al-Sisi oyo azali koyenge la Egypti wuto koleka mibu zomi. Mokonzi ya mboka azalaki na batele meli nto ba opoza misato Azem Omar mokambi ya parti du peuple républicain oyo abimi moto ya mibale na maponami Farid Zaram pe Abdel Sanad ya mama. Ba procureur babale ba sengi na misala miya boyenge beni na ekolo France ekate la monganga ya kala ya ekolo Rwanda Soste Munyemana oyo azali kosambisa mana Paris etumbu ya mibu tuku misato ya boloko ya mbeba pona makama afunda mikosala tango ya kobomama ya bato ebele na ekolo Rwanda na 1994 mingi mingi batuti. Ba procureur ba sengi tribunal kondima peko sakola ete mofunda mi azali moko ya baeba pese kinzela ya kuboma batu kosala mbeba ya bomoto. Nekolo Gine bato mwambe bakufi pe basusu mingi bazoki na moto moye mopelaki na katikati ya engumba kona kri engumba mokonzi. Lelo sima ya bopanzani ya depo monene ya esansi na mboka eye. Likama yango esalemaki pene na ngonga ya minui na Kaluma quartier ya misala ya leta pe ya mombongo ya Konakri. Gouvernement esakolaki bokangami ya bitelo pe esengi basali batikala na bandako na bango. Boluki likwibozali kosalema pona koyeba tina ya likama liye. Misala mia bokolongo no bwa nzoto ya Hamas na bandi ya Gaza na Palestine esakoli ete ba Palestinien kama moko na zomi bakufi uto lobi na bibundeli bya Israel na nord ya bandi ya Gaza. Nangambo na ye ONU esengeli kosala voti lelo pona mokanda ya sika oyo esengi kotika noki noki bitumba na Gaza na tango oyo ekolo États-Unis ezali kolakisa bilembo ya kozanga motema molai na moninga na yango na Israel. Mokanda ya sika ebongisa mine ekolo Emirat Arab Uni esengi ete bitumba bisila noki noki pona kopesa nzela na bokoti ya lisalisi ya bato ya bandi na Gaza. Mingi mingi esengi ete bae bazali na matata bapesa nzela na bokoti pe bopanzi lisalisi ya bato na bandi ya Gaza mobimba na mabele na mbu pe na mopeto.
Tondo mingi Fatuma Kalala Alimasi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na Baingumba Goma baimboka mingi bazali kinosika koyeba te mosala nini ba conseil municipal to ba pesi toli na ba commune baye bakopona ma bakusala atako itikali mikolomi bale mia mapona mina ekolo Congo démocratique tolanda bango na sango e ya fiston isemwami.
Wita mapona mi mabanda kusali mana ekolo Kongo demokratiki ezali mbala yambo kopona bayi conseil municipal natina likambo liye vio Lingala ekutanaki na bayi mboka bayi ngumba mokonje tuka Nord Kivu pona koluka koyeba soki bayebi penza ntina kopona ba conseil bana mpe musala mwe bakosala mingi kati ya bayi mboka baye bazali koyeba penza musala mwa ba conseil te atako bakopona ma mukolo mwantuku mibale ya sanza eye bayi engumba Goma bayi vio Lingala epesaki maloba bafundi bayi seni ni mpeba konti basusu baikolo na kosala musala mabangote mokote baimboka bana na tina musala nini ba conseil municipal ba kosala sima ya koponama tu kama kanisi mamoko na baimboka Goma na tina likambolina
en fait il faut ba banda ko sensibiliser ba population nous ya ba ville nous ko za ba conseil municipal ko ba musala ba ko ya kosala et puis il faut ba conseil ba conseil wana ba groupe il faut ba za la reformer ou bien ba zo ba moins formation moko boye ko ba ba ko ya kosala sino e ko la ba meli melo moko boye donc tozo senga na mbula matali ba conseil nyoso na ba population nyoso baza la former ko baye ba nini musala ni ko conseil municipal ko ya kosala na na constitution na ye
obanje te bozangi boye bi bwa musala wa bayi conseiller boku ki pe ko mema nungu nungu na ekolo Kongo demokratike obi ba ko na mabiska binso
me ko ma mutu nyoso aye kosala musala aye bite e ya ba kambo za kaka ba probleme za kaka donc si vous voulez faire quelque chose ça moi vous le faites contre moi
banzi penze te ngongeza li obi ma na mi marosale ma mkolo matuku mi baleto pe le 20
ekopina ba ngai si esili donc to cause la election ce que elle qui ne to bandi ko former memena ba population na ba conseil wana
nantina ko pesa matea na ba imboka mpona musala moye muyi conseil municipal akoki ko sala vio Lingala ekitaki na sika musala ya seni commission électorale nationale indépendante na ngumba Goma mpeto kutana ki na maître Kambale ngari mawa mukuna ba kambi ba seni na tuka Nord Kivu oyo andima ko yanola mituna mia biso Tomoyoka.
Loi organique numéro 08/016 ya le 7 octobre 2008 oyo esololi na organisation pe fonctionnement ya ba entité territoriale décentralisée na article 50 epesi ba attribution ya conseil communal ya liboso conseil communal eza organe délibérant ya commune et donc eza na attribution ya ko délibérer na makambo nyoso oyetali commune notamment règlement intérieur na ango donc règlement intérieur ya conseil communal aussi entretien ya ba voie peu aménagement na organisation ya gestion ya parking ya commune entretien ya ba collecteur na drainage ya ba égout éclairage public communal plan d'aménagement ya commune aménagement entretien pe gestion ya ba marché public oyeza na kati ya commune création ya ba crèche ya ba école maternelle école primaire secondaire et technique na commune adoption ya projet ya budget en termes ya recette na dépense ya commune et puis ba modalité ya mise en œuvre ya ba impôt taxe na ba droit communaux ba attribution ya conseil ya commune eza ebele wana na pesika essentiel conseil communal comme eza organe délibérant ya commune conseil wana eza e délibéré na makambo nyoso ya intérêt ya commune
bayimboka bayike bayingumba Goma basakola kiete simona maponami ekozala malamu bayi conseil municipal bayi bakoponama bazo matea maye masengeli tope formation natinete bayi bapenza musala nini bakosala na kimia iso pona ntombwa ya bingumba binso bya ekolo Congo demokratiki wita engumba Goma fisto isemwami pona lokala Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Moyangeli ya mbula matali na mambi matali to mate ya inene mpe buluki bwazebi na lopoto ministère de l'enseignement supérieur et professionnel Edith Delphine Emmanuel apesi nzela na bofungwami ya manaka maboko misi nkombo na masini ya bayekoli to enrôlement biométrique na ngumba matomba pointe noire manaka mango mazali na ntina ya kokila liboke lia bansango ya sikisiki pona bayekoli bakambi pe bakolobitelo tolanda yango na bolai na kian onowabuo
Na chini ya bokeli libokeli ya basango ya motu ya to base de données fiable na lopoto po na bitelo ya mate ya manene na ingoma tuma Pont Noir ndi Delphine Edith Emmanuel moyenge le ministère ya mambi mama te ya manene na lopoto ministre en charge de l'enseignement supérieur et professionnel a pisinzela na manaka maboko misikombo na masini baba yekoli to enrôlement biométrique na ingoma tuma Pont Noir nyoso wana izali na likanisi ya bobongisi bosele le bien métracia on dira ya bateki ya mondele po na misala ndenge na ndenge tulanda Delphine Edith Emmanuel ministre ya mambi ya mate ya manene.
L'enrôlement est obligatoire.
Komikomisama na masini mozali mobeko po na motangi nyonso etaleli biteolo ya mate ya manene ya leta pe ya bakuli na lopoto enseignement supérieur na yango tokotambola o biteolo nyonso po na bakuli bokomisi bwa eteni ya yambo ya bokomisi kombo na masini. Bayekoli bazali na makoki ya komikomisa maofele na masini onzela ya biteo le babango.
Po na bayekoli manaka maye mokopese pusa na ministele ya mate ya inene na koyeba motango mwa bayekoli bazwami eungu mamatumba Pont Noir.
Toi pour la présentation de l'enrôlement biométrique à base étudiant. On a CP de Makassi pour la initiative à bah, ministère Nabusso parce que Ecosa Nabusso et Sengo que l'État et bah nombre au Bisotosa exactement pour la pour que tout qui n'est pas so pour la baie bandengeni ya kusunga biso en tant que test baie biton de nombreux tozali biso et ça y a pas mbaba lobi na biso ango to kufuta elo comme mon côté
tu y a pas na ba roule biso pour na ba renouvellement biométrique ah na moni ango bien ça vraiment très bien pour na biso betidjo bongo un jour bongo l'état y bata nombre ba etidjo bazana katia ville na ya Pont Noir. La singe va continuer, va aider au banango, va continuer nango et qui décide de bosser, va l'embattre.
Ba singe la mi na manaka mango ba yekoli pe ba kolobiti lo ya mate ya inene bizomi na ingoma tuma Pont Noir feront onobu Pont Noir vewa.
Bulanda sangu ya mapuna mina ikolo Congo Democratique na biwa Lingala. Edi sango na viwa Lingala bazali na Kinshasa pona kopesa bino sango ya solo ya maponami na tango makambo mazali kosalama penza pe na lulingi lusengeli penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumuye 2023. Toko bengi saba toba kafu kafu tolanda masolo ndimbola pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na bililingi pe bilili mikolo minso na ba fréquence na biso pe na ba media partenaire na biso na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso sango ya mapunami na ekolo Congo Démocratique na bosolo bonso na viwalingala.
Tokolo bila sika mambi matali maponami na ikolo Congo Démocratique na mokolo mwa suka ya bobeti ntangwa pona maponami edi isango motindami ya vewa na Kinshasa pona maponami atuna kimituna na Martin Fayulu tolanda.
Makambo zao le kamalamu pona ngai malgré ba kokoso yo bachaki biso ofuti mbongo na compagnie aviation parce que compagnie biso toza nango tofuta kisola ki contrat avion n'est qu'on n'est pas ignoré sauté. Tout ça qui va accompagner nous sous bon footing bongo, bon qu'un lobby n'attend qu'on a butu bah ici bino non, macambo et baby avion ça n'a pas. Il y a moins de pesticides au cocoso, t'as commis le bombachité, t'as commis na colouésité, t'as commis na kindouté, t'as commis na bomba pe na gemenate. Mais na tindi bah tu n'anga y bah qu'un lobby qu'on a pas ignoré. Bamboko nyons sautoleki, bah ville nyons sautosali. Et belle plus de 25 bato bazali bandimi fayulo balobi ke makambo to sala ki na 2018 to sala na 2023 li kamba makasi ya ki na biso to koti sala mito ya bato numéro to sala ngosikoyo numéro 21 donc sikoyo bato nyonso baibi ke fayulo azali 21 na pesi maloba pa nyonso na leki ezala na est ezala na est ezala na ouest ezala na nord sud partout na pesi ba citoyen congolais maloba ba lobby ma beau bazo komona makambo Félix Tshisekedi da sali biso ya kokoti sa biso tribalisme na mboka oyo makambo Félix da sali biso ya kokoti sa moyibi makasi corruption mbongo ya leta ekomi lokola nguba baza kulia yango lokola ya bango.
Donc eloko nini ezolakisa ezopesa yo eliki ya makasi ke okwikolunga
eloko eza kopesa ngai eliki ya malamu ezali peuple mutafutaka peuple andimi programme na ngai peuple andimi tokotisa bomoko na Congo peuple andimi intégrité territoriale ya Congo peuple andimi bonne gouvernance corruption to longolango peuple andimi makambo yonga na ebisie tokotisa état de droit mobeko ya leta ezala mobeko ya leta. Peuple andimi programme onga na pesiye ndenge tokobongisa makambo mapinga makambo ya armée ndenge nini tokosala makambo nyonso wana ya éducation ya agriculture kopesa bana mboka biloko ndenge nini tokobongisa makambo banzela makambo ya basoins médicaux ya ba mayi ya courant nyonso wana peuple andimi yango balakisi yango
mokola suka mapona mi ya yamba mobeti tanga tope campagne ba twaze bilé likezali te bo sangana na basusu pona ko mipesa makasi tote boko ko sangana
eko ko sangana li peuple asangisi ye moko batu donc les noms
na li ba candidat bozwa mtu moko
uka vote zali moko ya misato siko yo ko zo candidat oyo amoni ke ye victoire zali pa ya Fayulu pa ya peuple candidat wana ye parce que Fayulu azali ki choisi aponama ki na 2018. Fayulu lelo elakisami ke peuple alingi ye. Bon, yo sikoyo okosala makambo na ndenge na yo moko, okosala mokili ya yo moko, ou bien okosala mokili oyo peuple alingi.
Edi Isango atunaki tuna lisusu na motambu isimpate to pasteur Agre Ngalasi tolanda.
Esengeli tos ye bate kampanye oyo ndenge bato nyonso baza kosala. Eza kaka bongo te kokende na ba stade kokende na ba lieu public mais oyo ya contact personnel oyo na kati na mangomba oyo baza komona te pe baza ko reporter yango te eleki motuya mingi
engloba nini za pasteur okuta na bato nyonso te na Congo wa.
Ah, nazana ba casquette belé. Qui pasteur est dans l'église, mais bon, qui munga nga yo boyate na bureau na moi.
So ki o ndimami o ponami, eloko ningo sala ya bokeseni na basusu.
Na banaye koloba ete kozala bosolo, kozala na droiture honnêteté, pe kolinga bato, pe kolinga mboka. Atako eza muke, mais na ki bosolo. Moto na moto a ko bénéficier na moke wana mais ko za la mokete nzambe na nga lobi boko kamwa ezali tina ya miracle nde ko sale mabata ko sepela eloko na eloko ezana tango nango tango ya kolele ezalaka tango ya ko sepela ezalaka atako tondimi lisusu te twana eliki ate atako bato mingi bateyaka baza kondima te ke bakabe koko change mais justement nzambe ako releve ako restaure mboka na biso
oza monganga na bokuse mpenza na emonisi nino bato nyonso bamoni ke Congo eza maladi mpenza yo omoni maladi yango eza nini okobikisa yango na kisi ndenge nini okobikisa na kisi nini mpe ndenge nini
maladi ezali moyibe eleki egoisme eleki corruption eleki e nakanisi na projet na biso toko supprimer toko boya ba retro commission eza eloko wana eza ko retarder bato
toko boya salobaka ngwa tabo bazana ba kontina basusu
na bitengana na yoka te mutalobi pasenga na yoka ke komi système retro commission ona yoka ezali procédure normale mais retro commission soki totiki yango bato bakosala ndenge ba esengeli basala pour ceux qui nous sont là, ils ont coûté autant. On nous qui rétro-commission, ma PCE avant, nous avons la contrôle, nous avons la suivi.
Moko ya bakandida na bokonzi na ekolo Congo Demokratike atikaki kowelela bokonzi mpe apesaki maboko na Félix Tshisekedi. Ezali bongo mama Joël Bile. Edi Sango asololaki na ye. Tolanda.
Papa, oyebi kobunda etumbo ya makasi ezali ya kozwa ebunga ya mboka. ekoki kolongola biso mayele ya bomoto te. Nafandi, natali, na compare candidature na ngai na candidature na ye, ya solo na moni lokola ndeko akoki kozala na avance koleka ngai. Na yango nazwaki pe tango ya kokusana pemeni ya bandeko mosusu po ete basuna ngai na kozwa en compte une partie ya programme na ngai. Nakokutani na bandeko moins misato to minene o bazali na kati na biso en tant que candidat pe bazali komona na biso ya bato. Kasi na baoyo wana nyonso oyo na moni ke ya solo peut-être tokokoka kotambola na ye to akopermettre mpenza ke programme na ngai eyebana kochama na misala na ekipe na ye akozala na bango na yango na hésite te. Mpo na ngai ezali même forme ya sagesse forme lokola ndeko numéro 20 andimi koprendre en compte oyo ezalaki mpenza makambo nazalaki kobundela makasi, ça veut dire assainissement ya espace politique, réduction ya train de vie ya bainstitution na biso, pe surtout renouvellement ya classe politique, sans oublier makambo etali basi mpenza makasi mpo na bundeli basi mingi lolenge moko na bapersone vivant avec handicap. Na yango na moni ete ule tozala mibale ndeko na moni bavoi na ezosala lokola emata mingi mpo totalaka sondage. Yango wana na moni ke ezali malamu ngana suka awa natika ndeko akende liboso mpe na bingi baoyo nyonso batiaki elikia na ngai mpe basutenaki nga bazanga te kopesa bavoi na bango epai ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Elingi koloba ete omoni na opposition ete bazokende malamu te ya
nalobi kaka ke ngai en tant que candidate nami kikisaki kopusana pemeni ya bandeko mosusu mpe bakandidat kotuna moko na moko eske ezalaki possible ke tosangisa makasi na biso na baoyo nyonso nakutani na bango oyo andimi komema ndambu ya mokumba onga nazalaki nango mpo na population congolaise ezali candidat numéro 20 donc nakoki te apartie ya wana nalobaki opposition bazali kokoka te. Soki bakoki seke gloire a dieu mpo ezali kaka eloko ekosalisa Congo. Me ngai natali moto oyo makanisi na ye na ya ngai ekutani na makambo nga nazalaki nango nabandi ezali logique mpe sage en tout cas de ma part ya kosukisa etumbu oyo awa mpe ya kokontinue kopesa ye makasi akontinue na makambo oyo azalaki deja kosala place ezalaki malamu te. Nayebisaki bino nazali candidate ya amélioration tokosunga ye mpona akoka akolisa mosala ya kokamba mboka na biso.
Bongo sika tokokende mbangu na Kinshasa esika Natali Sekabuoro azali. Natali, yebisa biso lolenge nini suka ya bobeti ntangwa ya Félix Tshisekedi eleki to ezali koleka lelo na Kinshasa na place Sainte Thérèse na commune ya Njili.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba na maloboki na profesa ngai bakebele penda kouta bipai na bipai batonda kibongo na terrain Sainte Thérèse na Njili bipai wapi bayaki kolakisa bolingo na bango na mndongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi atali kandidat numéro 20. Na kati na maloba na bango basengaki mpe biloko ebele lokola misala ebele mpona bajeune basengi ete banzela na bango ebonga mpona kolongola bakomune na bango na kati na bankakato ezala desenclave basengi lisusu ete dolare ekita biloko ebele kasi mondongwani na bango Félix Antoine Tshisekedi na maloba maye mpe akanaki ayebisi bango bayebi bonso bazalaki wana ete bapona ye po te mosala oyo abaki na kobanda liboso akoba na yango lokola kopesa misala kokela misala kobongisa malimata ya ekonomi ya mboka mpe kosilisa bitumba na monile ya RDC kuna lipai oyo ewapi Rwanda na nzela ya ba M23 ezali koagrese bongo bayi population makambo ebele mpenza elobamaki na kati wana na mokuse yango wana.
Bongo Félix Tshisekedi alobaki nini tolekisela biso eloko oyo olengelaki mpo na biso tolanda.
Matanga ekomi ebele na Rwanda. Matanga eza tellement ebele ke bakomi kompetisa bafamile ya basoda na bango balela bandeko na bango na banyanga na kata wana oyo baza komikosa na libo
Yango nde esukisi bansango na biso ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lolaka la Lingala. Matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini. Ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Abdelrahman Zainab. Otikala malamu pe tokutani sima.